православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ. Історія християнської церкви. Четверо Євангеліє.
Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог був Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього постало, і ніщо, що постало, не постало без Нього.
Євангеліє від Іоанна. Глава перша, вірш перший, другий, третій.
Такими словами розпочав своє Євангеліє Іоанн Богослов. Як і усі апостоли, євангелісти і проповідники, саме слово використав він, щоб поширити вчення Христове за межами Іудеї поміж інших народів. Апостол Іоанн, син галілейського рибалки Заведея, був спочатку учнем Івана Хрестителя. Почувши його свідоцтво про Христа, як про Агнця Божого, що бере на себе гріхи світу, разом із Андрієм Первозваним Іоанн рушив за Ісусом. Постійним його учнем він став дещо пізніше, після чудесного ловлення риб на Генісарецькому озері, коли Господь сам покликав Іоанна з його братом Яковом. Він був наймолодшим з апостолів і, як сам говорив, учнем, якого любить Ісус. Бо ж на питання апостола Петра, що буде з Іоанном, Господь відповів: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною». І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре.
Євангеліє від Іоанна, глава 21, вірш 22, 23.
Під час гонінь на християн його не раз бичували і мучили. Тому існує передання, що апостол Іоанн не помер, що його могила, яку розкопали на другий день після погребіння, виявилася порожньою. Можна по-різному ставитися до цього переказу. Хтось сприймає його буквально, хтось піддає сумніву. А комусь, вочевидь, зрозуміла метафора, яка говорить про те, що Слово Боже, написане апостолом Іоанном та іншими апостолами, досі поміж нас. І що Дух Святий допомагає тим, хто прагне збагнути християнські істини через богонатхненні книги Нового Заповіту. Не можна зрозуміти заповіді Христові, подані у чотирьох канонічних Євангеліях від апостолів Матфея, Луки, Марка та Іоанна, що були написані у першому столітті по Різдві Ісуса, без особистої духовної праці. Приміром, у своїй нагірній проповіді він казав учням: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне», чи «Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони». Якщо розуміти ці слова буквально, то ані вбогі духом, ані лагідні не здатні здійснити провіщене Ісусом. І безвірні часто потішалися над цим. Та під вбогими духом Ісус розумів не людей, позбавлених розуму, а смиренних. Він говорив, що Царство Небесне призначене саме для них, а не для гордовитих. Коли ж Господь говорив про лагідних, що вспадкують землю, то вочевидь мав на увазі велику здатність людини смиренної зрозуміти і простити іншу людину. І тільки любов до ближнього здатна успадкувати і замирити увесь світ. Таким чином, усі заповіді Христові є не просто духовними ідеалами, яких повинна досягати людина, удосконалюючи свою особистість. Вони є провісництвом і моральною необхідністю, законом, без якого неможливий розвиток людства. У сучасній науці існують різні точки зору на авторство, час написання і точність змісту Євангелій. Втім, про достовірність цих книг говорять факти. По-перше, Матфей і Іоанн були безпосередніми учнями Ісуса і більше 3 років провели поряд із ним. А Марко і Лука були близькими товаришами апостолів Христа, Павла і Петра. По-друге, у 3 Євангеліях від Матфея, Марка і Луки, написаних у різних частинах греко-римського світу і у різні роки першого століття, йдеться про одні і ті ж самі події, які сталися з Ісусом Христом. Різдво немовляти Ісуса, Його нагірна проповідь, заповіді блаженства, преображення, тайної вечері, воскресіння та вознесіння Господні. Основні євангельські події з життя Христа поступово почали відзначатися як церковні свята тими народами, які прийняли християнство. А 3 Євангелія від Матфея, Марка і Луки стали називатися синоптичними, оскільки за описаними подіями мало чим відрізняються. Слово «синоптичний» походить від двох грецьких слів «син» – «спільний» та «опсис» – «бачення». Ця назва використовується від 1776 року, коли німецький богослов Йоганн Якоб Грісбах видав ці три Євангелія паралельними стовпцями, порівнюючи в кожному стовпці одні і ті ж події. Четверте ж Євангеліє від Йоанна, на відміну від синоптичних, давні тлумачі називали пневматікон, себто духовним, оскільки апостол розкриває божественну суть Ісуса Христа як єдинородного Сина Божого, як духовне світло для усього людства. Подібність Євангелій і є свідченням їхньої історичної достовірності. Тим більше, що спочатку історія життя Ісуса передавалася в середовищі християн усно, з суворим дотриманням точності фактажу. Коли ж почалися гоніння після страти першомученика Стефана у 35-му році, і християни змушені були покинути Єрусалим, то з метою збереження і розповсюдження історії життя Спасителя виникла необхідність записати ці священні тексти, що і було зроблено апостолами, причому на грецькому діалекті койне, який був на той час надрегіональною мовою Східного Середземномор'я і Близького Сходу. Це сприяло швидкому розповсюдженню Четвероєвангелія. Упродовж віків новозавітні тексти переписувалися у різних країнах різними мовами. На території України, приміром, найстаріший текст Нового Завіту – Євангелос, Савина книга, з'явився у 10-му. Остромирове Євангеліє, Пересопницьке, написане живою українською мовою 16 століття. У 2011 році йому виповнилося 450 років. Острозька Біблія 1581 року. За підрахунками вчених, близько 5 тисяч разів перекладався Новий Заповіт за увесь час його існування. Відомо також, що усі переповісники, укладачі Євангелія, окрім апостола Луки, наверненого до Христа апостолом Павлом. Лука був з антіохійських греків, лікарем за фахом, себто світу, на відміну від інших євангелістів. І писав Євангеліє на прохання знатного антиохійця Феофіла, що увірував у Господа Ісуса і віддавав свій будинок для проведення християнських богослужінь. Прихожанами ж були прозеліти, донедавна грецькі погани. Зважаючи на те, що проповіді апостолів у Греції і Римі знаходили жвавий відгук у серцях багатьох язичників, сам факт написання Євангелії від Луки для греків свідчить про надзвичайну потребу у новому віровченні, яке б показувало людству шлях спасіння. Пошуки істинного Бога збіглися у першому столітті після Різдва Христового з соціально-політичними і природними катаклізмами. У 64-му році горить Рим, підпалений за таємним наказом імператора Нерона, котрий потім звинуватив у цьому християн і розпочав їхнє винищення. Багато християн тоді з молитвою йшли на смерть заради Спасителя. Придушуючи антиримське повстання, легіони полководця Тита Флавія Веспасіана, що за кілька років стане імператором Риму, здобувають і руйнують старозавітний Христос. І здійснення цього пророцтва переконало багатьох язичників у його божественному провидінні. А у 72-му році під вогнем і попелом Везувію гинуть поганські Помпеї, Геркуланум і Стабій. Усі ці трагічні події, стійкість і жертовність, сприяли укоріненню віри Христової поміж інших народів. Правда і краса Христового Слова множилася і росла, бо ж людство потребувало їх споконвіку. Ось чому людська думка вперто прагне пробитися до єдиного першоджерела, до Євангелія від Ісуса Христа. Бо ж лише сам Ісус за визначення
передав мені все мій Отець. І Сина не знає ніхто, окрім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою.
Євангеліє від Матфея, глава 11, вірш 27-28.
Четверо Євангеліє. Історія християнської церкви.
Пізнання святинь.
Єрусалим – храм гробу Господнього. Для багатьох християн це святе місце, відвідування якого є найбільшою мрією усього їхнього життя. Скільки душ врятувало чи зміцнило у вірі перебування у цьому храмі? Скільки видатних людей стояло перед каменем помазання померлого Ісуса? У 1848 році перед цим каменем стояв і видатний українець Микола Васильович Гоголь, котрий так само вважав подорож до Святої Землі найважливішою подією у своєму житті. І справді, у цій подорожі по-новому розкрилася особистість письменника. Гоголь молився біля входу до печери гробу Господнього на самоті, а перед ним був тільки священник, що правив літургію на самому гробі святому.
Усе це було так чудно, і я не пам'ятаю, чи молився я. Літургія неслася так швидко, що навіть крилаті моління мої не змогли б наздогнати її. Я ледве встиг помолитись, як опинився перед чашею, потиром, яку виніс священик з вертепу для запричащання мене недостойного.
Листи Миколи Гоголя за редакцією Володимира Шенрока, 1902 рік, том 3, сторінка 420.
Цей лист, який написав Микола Васильович відомому російському поету Василю Жуковському, не лише зайвий раз свідчить про те, якими важливими для християн є святині Єрусалиму, але й показує вічне прагнення людини долучитися до божественної істини, відкрити для себе те заповітне, що пов'язує нас із вічним.
Божественний Костянтин відрядив зі скарбами блаженну Олену, щоби та відшукала животворного Христа Господнього. Єрусалимський патріарх Макарій зустрів царицю з належною честю і разом із нею шукав жадане животворне дерево, перебуваючи у тиші і належних молитвах і посту.
Феофан Сповідник. Хронографія. Роки 324-325.
Те саме прагнення доторкнутися вічного, відкрити світові святі місця володіло й Августою Риму Оленою, матір'ю імператора Костянтина, яка їхала до Єрусалима на пошуки христових святинь. І робила вона це не лише з веління свого сина, який намагався у 4 столітті сконсолідувати гігантську імперію і дати їй досконале віровчення, але й тому, що сама повірила в Ісуса і його правду. За деякими історичними даними, це сталося, коли вона була ще дівчиною і служила у селищі Дрепан на північному заході Анатолії у трактирі свого батька, доглядаючи за кіньми приїжджих. До речі, ймовірно, саме тоді вона познайомилася із римським воєначальником Констанцієм Хлором, своїм майбутнім чоловіком, котрий через 30 літ став Августом Риму. За іншою версією, Олена прийняла хрещення у 63 роки, коли її син Костянтин, вже Август західної частини імперії, звільнив християнську церкву від гонінь. Так чи інакше, ніякої особистої вигоди від сповідування Ісуса у неї не було. Оленою так само, як і її сином, керувала потреба духовного самовдосконалення і долучення до святинь. Хоча, якщо говорити про імператорів, то особисте дуже скоро стає загальнодержавним. І факт прийняття імператорами нової віри не може не позначитися на долі всієї країни. І Костянтин, котрий до 312 року підтримував язичницький культ непереможного сонця, латиною «Sol Invictus», у якому сонце ототожнювалося з самим імператором і навіть карбував монети із сонцем на аверсі і своїм ликом на його тлі, вже у 313 році, коли у віщому сні до нього прийшов Ісус, збагнув, що насправді сонцем правди може бути лише один Спаситель. І відтоді звелів зображати на всіх монетах себе навколішках у молитовній позі з простягнутими до небес руками. І його віра у Христа настільки зміцнилася і стала такою глибокою і живою, що він проповідував істинного Бога не лише в своїй імперії, але навіть перед перськими язичниками. І просив перського царя Шапура III, щоб той не утискав християн і любив їх. На той час, близько 325 року, Єрусалим вже майже 2 століття носив назву «Колоніум Елія Капітоліна». І названий він був так імператором Публієм Елією Траяном Адріаном на честь його ж самого, тобто Елії Адріана, бо ж саме він придушив у 135 році єврейське повстання під проводом ватажка Шимона Бар-Кохби. Слово ж у назві «Капітоліна» було дане на честь язичницького бога Юпітера, гігантським капищем якого на капітолійському горбі пишався розбещений Рим. Відтак, таке ж приблизно за розмірами капище Адріан збирався спорудити на місці зруйнованого храму Соломона. Але йому цього так і не вдалося зробити. Та й будувати капище було нікому. Бо єврейського населення під час повстання винищили так багато, що живих залишилося менше половини всієї Юдеї. Та і їх за наказом імператора не пускали на територію колишнього Єрусалима. І лише раз на рік дозволялося іудеям на єврейську Пасху прийти помолитися біля стіни плачу. На місці ж гробу Господнього на горі Голгофі було збудоване капище Афродіти, яке з великими труднощами віднайшла імператриця Олена. За переказами, їй наснився сон, у якому Янгол вказав місце гробу Господнього. Приблизно так, танцями і сороміцькими піснями зустріли Августу Олену язичники, які юрмилися біля храму Афродіти. І для того, щоб провадити розкопки, імператриці довелося вгамувати поган і віддати наказ зруйнувати капище. А для того, щоб заохотити наляканих язичниками робітників швидше копати, Августа кидала у яму золоті монети разом із жменями землі. Невдовзі була знайдена рукотворна печера-гробниця і подалік неї три хрести. Біля одного з них – чотири вцілілі цвяхи, які вбивали у тіло Христове, і табличка з написом «Інрі». «Інрі» – це абревіатура латинської фрази «Ієзус Назаренус Рекс Іодеорум», тобто «Ісус Назарянин, цар юдейський». І для того, щоб визначити, котрий з хрестів був тим самим, на якому розіп'яли Спасителя, за переданням патріарх Макарій став почергово покладати хрести на важко хвору жінку. Ледвено на неї був покладений хрест Господній, як жінка одужала, встала і уславила Господа. Звістка про те, що на Голгофі знайдено гроб Господній, а також чесний животворний хрест, облетіла миттю увесь Єрусалим, і багато людей захотіло вклонитися йому. Тоді святий патріарх Макарій разом із рівноапостольною Оленою і духовенством взяли хрест і заходилися зводити його високо вгору, осіняючи ним чотири сторони світу і даючи можливість усім людям побачити його і вклонитися. Сила селена людей прийшла до Господа у той день, а від того дня, себто від 27 вересня 325 року, християни почали справляти свято, котре було названо «Здвиженням животворного Христа Господнього». Рівноапостольна Олена заснувала у Святій Землі більш як 80 храмів – у Віфлеємі, місті Різдва Христового, на горі Єлеон, звідки Господь вознісся на небо, в Гециманському саду, де Ісус молився перед своїми муками і де була похована Богородиця. До Константинополя рівноапостольна Олена привезла з собою частину животворчого хреста і цвяхи. Один із них вона наказала вкувати у імператорську корону, а іншого гвіздка – у вуздечку коня її сина Костянтина. І зробила це вона, щоб протиставити смиренну віру в Христа язичницькій розпущеності, зумисне нагадуючи вихватку імператора Калігули, який 300 літ перед тим привів за вузду коня до Римського сенату і наказав усім сенаторам ставитися до нього, як до людини і його найкращого товариша.
Благословенна Олена, і хай будуть спокутовані імператори. Отож надіслала своєму синові Костянтинові діадему, прикрашену коштовним камінням і збагачену каменем муки хресної. Послала і вузду. Костянтин все це використав, і цей ужиток перейшов і до наступних царів. Тому ж, бо початок вірних імператорів тоді святий, коли вузді.
Святитель Амвросій Медіоланський. Слово на смерть імператора Феодосія.
І все стало на свої місця. І цвях, колись забитий за наказом римської влади у Сина Божого, вкований святою Оленою у вузду, немовби став символом загнуздування імператорської влади, марнославства і пихи. Бо ж саме гординя руйнує здатність людини опановувати собою, а смирення допомагає розгледіти в собі гріховне, позбутися його і пізнати святиню.
Пізнання святинь. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.